Радіо Засилі. Хәйерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бүген майның 29-ы шәршәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, бүгенге тапшыруда. Дөнья Кавказда мөселманнарны урлауга да Идел Урал якларына да тарыла башлады. Башкортстан мөселманнар арасында шактый танылган Азамат Хәсәнов урланган. Түбән Кама шәһәрендә Салих Җан Әхмәров югалган. Эш ойшы мәсәлек Шиләбедән күчеп кайткан, биш вакыт намазын калдырмаган, күптән түгел шәһәрдәге мәчеткә йөри башлаган Салих Җан әфәндене табарга, аның хатынына беркем дә ярдәм итми. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Британ хәрбиләре Әфганстанның Хелмәнд вилаятындагы Кэмп Бастион базасында 80-90-лап Әфганны сак астында тота. BBC хәбәр итүенчә, алар интихарчылар белән бәйле булуда һәм экстремистик эшчәнлек алып баруда шикләнелә. 8 Әфганның адвокаты итүенчә, сак астында тотылучылар арасында яшь үсмерләр дә бар. Шулай ук алар әлеге кешеләрнең бернинди гаеп белдерелмәгән килеш 14 ай сак астында тотылуын әйтә. Адвокатлар Бөек Британия мәхкәмәсеннән аларны азат итүне сорады. Британияны саклану министры Филип Хэммонд берничә дистә Әфганның сак астында тотылуын раслады. Шул ук вакытта ул аларны азат итү Әфганстандагы британ хәрбиләрен куркыныч астына куярга мөмкинлеген әйтте. Адвокатлар мәгълүматларына караганда Әфганнар Хелмәнд һәм Кандахардагы рейдлар вакытында тоткарланган. Британ хәрбиләре шикелләрне 4 тәүлеккә тоткарларга хукуклы, ниндидер көтелмәгән хәл килеп туганда алар тоткарлаулар вакытын озайтырга да мөмкин. Татарстанның Әтнә районында мәктәпне тәмамлаучы бер укучыда урыс телендә БДИ тапшырганда башка кул белән язылган инша булуы ачыкланган. Тикшерүчеләр бу иншаны имтихан башлангач язганнар һәм бүлмәгә алып кергәннәр дип фаразлый. Гомумән, урыс теленнән узган беренче БДИ нәтиҗәләре нигезендә Казанның Киров районы, Арча, Әтнә, Буа, Балтач, Зәй, Сарман, Яңа Чишмә районнарындагы укучылар мәхкәмә каршына басарга мөмкин. 7 укучы кесә телефоннары белән кулланган өчен имтиханнан куып чыгарылган, берсендә 2 кеше язган инша булу ачыкланган. Республиканың дәүләт имтихан комиссиясы аларның эшләрен кабул итмәгән. Мәгариф турындагы канун элгесе иртәгә Татарстан дәүләт шурасы утырышына чыгарылачак. Узган елны Русия президенты тарафыннан имзаланган Русия Федерациясында мәгариф турындагы канун нигезендә Татарстан үз канун элгесен булдырды. Ул федераль канундагы үзгәрешләрне исәпкә алып, парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин карары нигезендә оештырылган эшче төркем тарафыннан эшләнде. Канун элгесендә белем бирү оешмаларында Татарстанның дәүләт телләрен тигез күләмдә укыту һәм өйрәнү өлкәсендә хәзерге тәртип саклана. Бүген Оренбурга сәфәре кысаларында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Шарлык районы Мустафа авылында Муса Җәлил исемендәге истәлек музей комплексын ачуда катнашты. Әлеге комплекс Татарстан һәм Оренбур өлкәсе арасында хөкүмәтара килешүнең тормышка ашыру нигезендә булдырылган. Миңниханов ачылыш тантанасында әлеге вакыйганың яшь буынны тәрбияләүдә зур урын алып торуын әйтте. Шулай ук ул бу комплекс Оренбур һәм Татарстанның бердәмлеген, төрле милләт вәкилләренең дустана мөнәсәбәтен күрсәтүен ассызыклады. Ачылыш тантанасында Оренбур өлкәсе губернаторы Юрий Берг та катнашты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Түбән Кама шәһәрендә Койшандыр Гуантанама төрмәсендә утырган Рөстәм Әхмәровның әтисе Сәлихҗан Әхмәров югалган. Аның аптыраган хатыны ярдәм сорап кемгә мөрәҗәгать итәргә белмим. 57 елга Сәлихҗан Әхмәров элек Шиләбедә яшәгән. Күптән түгел никахлашкан хатыны Гөлсирин ханым Әхмәтова әйтүенчә, биш вакыт намазын калдырмаган, күптән түгел шәһәрдәге мәчеткә йөри башлаган. Аның күбә көндез югалуын Әхмәтова ни белән дә бәйләргә белмим. Боларны ул Ландыш Харасовага сөйләп бирде.
16 май көнне ирем 12 тулгандарак, 12 тула 5 минут булгандыр бәлки, хәтерләмим хәзер төгәл вакытын. Минем янга эшкә керде. Ул кибеттән кайтып килеше, башта шалтыратты, аннары инде мөмкинлеген булса, чыгып керсәң, мин сөйләшеп алырбыз инде. Чыктым, шундый кәйф әйбәт иремнең кибеттән ашамлыклар алган, плов әзерлим дип, Кадерлем, син нишедә кайтырсың дип сорадым. Мин әйтәм, 6 туганда, 6да мин иде булам дидем. Шул килеш, эшкә кирип киттем безнең Ихлас бинасында сукыр әбиләр белән реабилитационный центр ул безнең. Шунда күз күреме шикле булган әбиләргә рухи әхлаки ял лагере. Мин шунда эшлим. Мин әбиләрем янына кирип киттем, ирем өйгә кайтып китте. 2 тула 10 минутлар булгандыр, соңгы эсэмэс килде. Ул язды Шалбар утыклы, чөнки без кеше белән кибеткә барабыз дип сөйләштек. Кибеткә барып килербез дип. Шуннан соң ул да хәбәр итмәде, мин дә инде 6-га кайтырга, анда 4 сәгать ара анда хәбәрләшмәдек, шалтыратышмадык бер-беребезгә. Ну, тут ула 5 минутта өйгә кайтып җиттем, үзебезнең без фатирны снимать итеп торабыз, 3-нче этажга мендем. Ишекне шакыйм, ишекне ачкан кеше юк. Аның телефонына шалтыратам, иремнең телефоны сүнгән. Инде җавап бирми. Безнең икебезгә бер генә ачкыч, ул бер кая да барырга җыенмады. Шушы фатирның хуҗасына шалтыратам, безнең тагын ачкычыбыз бармы? Чөнки ирем киткән ахрысы кайтып җитмәде, мин иртәрәк кайттым дим. Кеше әбидә ачкыч барлыгын әйтте, шулай итеп ачып кердем дә ачкычымны кире бирдем әбигә. Кердем дә тәртип бөтен нәрсә урынында, өстәлдә, кухнядә, плитәдә ит пешерелгән пылауга дип әзерләп куелган өстәлдә кишер. Туралган кишер, суган һәм помидорлар, һәм рис беге юып куелган. Ну, пылауга әзерләнгән. Тәрәзә әзерәк кенә ачык тора, форточка гына түгел, тәрәзә дә ачык. Эссе булсы кемнәр? Мин дә хәзер кайтыр, менә хәзер кайтыр, менә хәзер кайтыр. Тагын бөтен әйберләрне карап чыктым, иремнең паспорт урынында, гадәттә ирем бер вакытта да паспортсыз идән чыкмады. Аның һәр вакыт паспорты үзе белән иде. Мин хәтта, нигә мәйтәм син һәр вакыт паспорт йөртәсең дигәч, мин шәһәрдә әле яңа кеше, чай гына, шуңа күрә туктаткан чиракта паспортың ул бик хәерле дип аңлатты. Ә бүген аның ул көнне аның паспорты иде калган. Акча да иде, бөтен нәрсә дә иде, иде тәртип бернинди бер нәрсәгә урыныннан да күчмәгән. Һәм 8-7, 9-7, бер номер бар иде, ирем калдырган иде. Әгәр дә күптән инде ул, әгәр дә машина кирәк булган чакта мин өйдә булмасам, менә бу номерга шалтыратсаң, бу безнең кардәшебез, мөселман кардәшебез ул ярдәм итәр дип бер номер калдырган иде. Менә шул номерга шалтыратып сорыйм, иремне күрмәдегезме, сезгә хәбәр итмәдеме, өйдә юк дип. Әле Казанда без алай күрешмәдек диде. Суга гына чыгып китмәгәнме сандый? Шуннан да карыйм, су бутылкалары юк иде. Ул шуга без мәчет янына гына йөрибез, безнең өйдән 15-20 минут йөри торган ара мәчеткә. Димәк, мен әйтәм, суга чыгып киткән. Тагын тынычлап, тагын көтәм. 11 җитте, 12 җитте, төнге 1 җитте. Аннары инде тотындым. Башта 03 хезмәтенә шалтыраттым. Булмадымы шундый хәйер хәлләр бүген? Аңа югалткан бәлки кеше алып киткәнсездер дип сорыйм. Юк, без бүген ди шәһәрдә тыныч, андый вакыйгалар булмады диләр. Больницаларга шалтыратам, бәлки берәр кеше алып киткән. Больницаларда да юк, иртәгә килегез, әле базы данныйларны әйтә алмыйбыз диләр. Төнне инде моргка шалтыратырга йөрәгем җитмәде, шалтыратмадым төнне моргка. Аннан соң шушы иптәшебез шалтырата хокук саклау органнарына, шундый хәл, кардәшебез кайтмаган, өеннән чыгып киткән килеш, сездә сезнең исемлектә юкмы дип, иремнең исем фамилиясын әйтә, аңа әйтәләр, юк, кайтыр, заявление язырганмы дигәч, юк, кайтыр, диләр. Шулай итеп, төн үтте, икенче көнне, иртән җомга көнне киттем. Башта эшемә кереп чыктым да, аннары инде киттем больницаларга, бөтен больницаны йөреп чыктым. Андагы база данныйларны тикшереп, исеме буенча исемсез кешеләрне бер больницада юк, моргка да шалтыраттым, моргта да андый кеше юк диделәр. Нишләргә дә хокук саклау органнарында башта ук алмадылар гаризамны. Шуннан соң инде интернеттан хәзер эзлим, кемгә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Шушындый халәттә булган кешеләр юк микән? Һәм правозащита дигән бер сайтка килеп, аларның бөтен анда данныйлары бар, алардан алып, шушы данныйлар аша аларга чыктым. Алар инде гариза язырга куштылар, гариза язып җибәрдем. Иремнең паспорты ул вакытта үземдә иде. Паспортның фотокопиясын алып, анда җибәрә алдым. Шуннан соң икенче көнне бит хәзер 2-3 сутка булгач инде бардым хукук саклау органнарына. Бу булды 19 май. 19 майда бардым хукук саклау органнарына гариза язарга дип. Анда утыручы кеше нәрсә бабай кайтмадымы дигән сорау бирде. Мин ул кешене күргәнем дә юк, юк дип әйтәбез, кайтмады. Һәм баланы күтәрде заявление язарга. Мин показываю, я зовут раньше старший лейтенант, то что Энна у узина и семен эйт надо сон, он сон, она меня ладом и данным комитетом. Я сейчас беру сирозно, то есть тип узина кабинет на лоб на кит. Мин мендем, у инда опрос я сон, я ралду мен, нерся был данишек. Мин он ладом дедин, нерся был ганлаган, ирымнан, я койт маганлаган. Шуши халлер олданнан гана, бір икі кін алдан, шундый бер хәлгә тап булган идем. Үзебезнең идән еракта түгел, көн җылы бер көн, беренче көн җылының беренче көне иде. Ике мошикле булды ул кешеләр миңа бер икесе дә алар футболкадан, берсенең футболка оста менә оружие була бит инде, кабура. Менә шундый әйбер иде, ике яклап. Нишләп бигрәк шикле бу дип, һәм аның менә әйткән сүзләре бәлки әз генә ялгышамдыр. Я наблюдаю объект на месте, тиме, я на месте наблюдаю объект. Тиме. Менә шушындый сүз ишеттем, миңа бик мәзәк булды ул.
Да сез ул чакта кая идегез?
Мин ул чакта урамда, мин Ихлас бинасыннан мәчеткә менә. Мәчеткә, чөнки безгә лагерь бинасын барып карарга кирәк иде. Менә срочно гына менергә кушты Исуф хәзрәттә, шуңа күрә ашыгып менеп барам. Шушы урыннан безнең подъезд бик яхшы күренә икән, мин моны яңадан соң гына. Яңадан соң гына инде анализлап утырдым үзем. Һәм гаризамда да шушы хәлләрне әйтеп карыйм, әмма моңа нишләптер игътибар бирмиләр. Бу сүзләргә дә шу гаризамны язганнан соң миңа шушы өлкән лейтенант Евсеев әйтә, хәзер без сезгә барабыз, сезнең өегезгә. Опечатку роспис. Әйе, шуннан да килделәр криминалистлар. Исемнәрен әйтмәделәр, мин дә сорамадым. Менә бу старший лейтенант, бу оперативник, бу миннән заявление алган кеше, тагын ике кеше килеп, идәге бөтен опечаткаларны алдылар, миннән алдылар. Һәм озак та тормышы, тагын бер гражданский киемдәге бер кеше килеп керде безгә, керде дә. Нәрсә Гөлфирма апа, хәлләрегез ничек? Әлхәмдүлилләһ, мәйтәм, нәрсә булды? Ирем югалды, мин әйтәм. Ул үзенең кем икәнлеген таныштырмады, кем икәнлеген. Кая нәрсәләр, әйберләр, һәм инде ике китапны алдылар. Мин әйтәм, сезгә ни өчен кирәк китап? Без танышабыз, нәрсә укыдыгыз сез? Анда Коръән буенча Атлас Коръаны дигән китап һәм яңа чыккан Мир Джиннов. Бу соңыннан килгән кеше, бу капитан Сайфуллин Фархет. Экстремизмга каршы бүлек җитәкчесе булса кирәк. Менә иртәгә сәгать 8-гә минем кабинетка 330-нчы кабинетка килерсез диде. Менә дә сез миңа кагаз калдырасызмы дигәч, иртәгә бирермен диде. Шулай итеп ярар, алар чыгып киттеләр, аннары инде участковый килде, ул да язды инде кагазлар тутырды. Криминалистлар ике күршемне чакырып, кул куйдырдылар, күршеләрем әйтте, без бер нәрсә дә күрмәдек, без яңа гына торабыз бу өйдә. Без белмибез дип. Аннан соң инде алар киттеләр, өйләрне җыештырып чыгарып, намаз беткән генә иде, ахшам намазы, тагын телефоным шалтырый. Старший лейтенант, өстән лейтенант Евсеев шалтырата. Минем әле сорауларым бетмәгән икән, берничә сорау бар, тагын килсәгез иде диде. Ярар, мин әйтәм, килермен. Һәм инде өстәп, ирегезнең паспортын үзегез белән алыгыз диде. Бардым, паспортын да алып бардым. Берничә сорау бирделәр, әмма ул сораулар минем уйлавымча югалуга бернинди катнашы да юк. Кайчан таныштырып, кайчан сезнең никахыгыз булды? Менә шуның ише сораулар. Аннан соң инде миннән паспортын, иремнең паспортын сорый. Мин әйтәм, сезгә ни өчен кирәк ул? Мин копиясын ясыйм, мин бит сезгә мәйтәм бер копия бирдем, миңа тагын кирәк, тагын копияны. Мин әйтәм, сез миңа кире бирәчәксезме паспортны? Әйе, бирәм. Шуннан да ул миңа паспортны кире кайтарып бирде. Җиде булгандыр, уннарда мине җибәрделәр. Мин кайтырга чыктым, кире чакыралар мине. Кире чакыралар, мин беренче этажга кереп җиттем, бу өлкән лейтенант тагы төшкән. Миңа ирегезнең паспортын бирегез. Мин әйтәм, ник сезгә кирәк ул минем иремнең паспорты? Без бизге эшләр кирәк аның буенча. Мин сезгә иртәгә нотариустан заверять итәгән копияны алып килеп бирәчәкмен дидем. Юк, безгә төнне эшләргә кирәк диделәр. Мәйдан, сез хәзер паспортымны, иремнең паспортын бирәм, паспорт юк, кеше юк. Йөртеп ташларсызмы дидем, шулай дидем. Йөртеп ташланыр, минем гаризам иремнең паспорты да юк, нишләрмен. Юк, ул инде миңа шундый. Мин неужели сез миңа ышанмыйсыз, мәйдан, мин беркемгә дә ышанмыйм хәзер. Бирмим паспортын дим. Менә биш шалтыратып капитан Сайфуллинга ди, ул бирәчәк ди. Чөнки мин аңарга әйтәм, сез бит мәйдан, сезнең иртәгә сменагыз бетәчәк, сез кайтып китәчәксез, мин иртән 8-дә киләм, сез кайтып киткән буласыз. Мин кемнән сораячакмын паспортны? Ул миңа шуннан соң әйтте, капитан Сайфуллинга шалтыратыгыз, ул сезгә үзе бирәчәк. Шуннан да шалтыраттым капитан Сайфуллинга. Мин әйтәм, мин Гөлсерин апа, иремнең паспортын сорыйлар, әйттеләр, сез иртәгә миңа паспортны кире кайтарып бирәчәксез. Әйе, диде, безгә төнлә эшләргә кирәк бу паспорт белән, иртәгә сәгать 9-да мин сезгә паспортны бирәм, диде. Мин моны громки сөйләргә куйдым, чтоб бөтен кем минем янымда тора, бөтен ишетсен, дип. Шушы сүзләр әйтелде. Аннан соң соң мин әйтәм, миңа бит, минем бит кагазым да юк, кулымда бер нәрсә дә юк. Мин паспортны калдырам, ничек кем ышаначак минем сүзләремә? Шуннан соң алар миңа кагаз бирделәр, заявление алдык дигән. Бу талон уведомлениендә 22-34 номер буенча ул дежурный кулы белән Муратов дигән кеше кул куйган аңарга. Әмма инде мин анда язмадылар, мин үзем шушы талонга өстәп язып куйдым, иремнең паспортын алдылар, иртәгә сәгать 9-да бирәчәкбез дип вәгъдә иттеләр дип. Икенче көнне, бу дүшәмбе көнне, 20-сы көнне мин бардым, сәгать 9:05 минут булгандыр, мин кабинетка кердем. 12-гә кадәр мин шушы кабинетта, 330-нчы кабинетта булдым. Миңа төрле сораулар, бу югалуга катнашы юк бу сорауларның. Мин әйтәм, сез үлисезме минем иремне? Аннан инде сәгать 9 тугач, минем иремнең паспортын бирәсезме дигән сораулар бирә башладым. Минем телефоннардан детализация алдылар. Мин кемнәргә шалтыратканмын, кемнәр миңа шалтыраткан, эш номерымнан 1 январдан алдылар, 20 январ, 20 майга кадәр, һәм шәхси номерымны. Шәхси номерымнан ул инде 2 апрельдә таштырылган иде, 20 майга кадәр булган бөтен детализацияны алдылар. Һәм шундый мин гариза яздым ирем югалу турында, алар миннән әле өстәмә аңлатма язуы алдылар детализацияны күргәннән соң, чөнки анда минем үземнең шәхси номердан шалтыратулар Кавказ ягына, чөнки мин шалтыраттым правозащита дигән органнарга ярдәм сорап. Бу иҗтимагый орган, шушыларга ярдәм сорап шалтыраткан өчен миннән капитан Гарипов аңлатма язуы алды. Ни өчен мин аларга шалтыраттым, ничек мин аларга чыктым, каян алдым мин аларның номерларын, нинди имейлга алдым хатларымны. Аннан соң инде мин инде хәзер 11-12 ярты җитте, мин иремнең паспортын сорыйм. Кая минем иремнең паспорты? Бирегез миңа иремнең паспортын. Безгә кирәк ул, соң әйтәм, сез бит вәгъдә бирдегез. Вәгъдә бирдегез, иртән 9-да миңа паспортны бирәбез дип әйтеп. Әмма паспортны бирмәделәр. Паспорт бүгенгә кадәр капитан Сайфуллин алды, Фархат Сайфуллин. Кемдә ул паспорт, кайда ул паспорт, кем шөгыльләнә минем иремне эзләү буенча, мин бернәрсә дә белмим. Һәм хәтта шушында әйтелде, мин әйтәм, кем күрде иреңне соңгы тапкыр, мин күрдем. Хәтта шундый бик ямьсез сүзләр әйтелде, мин әнде ансын әйтмим дә хәтта. Әлхамдулиллаһ, Аллаһ тәгалә бөтенесне ишетеп күреп торучы, менә бүгенгә кадәр.
Узган дүшәмбедә булгансыз соңгы тапкыр, шуннан соң ниндидер хәбәрләр булдымы, шалтыратулар, бер атна бит.
Шуннан соң 21 көнне булса кирәк, хәзер көннәрем 21 булса кирәк, хәзер минем язылган, мин бөтен нәрсәне хәзер язып барам. 18-11-дә шул 21 көнне булса кирәк, шушы Фархат Сайфуллин минем телефонга шалтырата, шушы номерга. Ишекне ачыгыз дип. Мин әйтәм, сезгә ишекне ачмаячакмын, чөнки мин өйдә бер үзем. Пока минем яныма кем дә булса килмичә, беркемгә ишек ачмыйм дидем. Ул миңа тагын ишекне ачыгыз ди. Юк, мин әйтәм, мин ачмаячакмын. Аннары инде миңа подъезд ишеген генә ачыгыз. мин үземнең өемнең ишеген бикләп төштем, подъезд ишеген ачтым. Мәдәм мин сезне өйгә кертмәячәкмен, пока мине миңа кем дә булса килмичә. Ул инде миңа сез кирәк түгел. Дип китте һәм монда 5 этаж күршеләребездән опрос алып чыкты инде. Нәрсә күрдегезме, күрмәдегезме белмим. Шуннан соң бер кемнән бер якка бер хәбәр юк. Кайда, ничек минем ирем, кем белән ул, ни өчен тоталар аңа, бер нинди обвинение дә предъявить ителмәде, бер нәрсә юк. Шушындый аптыраш хәлендә, әлхәмдүлилләһ.
Аңлавымча суга гына чыгып киткән булган, шунда аны тоткарлаганнармы?
Менә суга чыгып киткән кеше, суга чыгып киткән бер нинди андый нисез. Бер вакытта да барасы җирен әйтмичә калмый. Тоткарланса, тоткарлана күпме, ничә күпме вакытка тоткарланачагын бөтенсен әйтеп йөри торган кеше, шуңа күрә белмим мин.
Ә менә язалар аның улы Гуантанамыда булган. Шуны шушы эш белән бәйле булырга мөмкин түгел дип уйламыйсызмы?
Әйе, Гуантанамыда булган. Хәзер инде бәлки универсиада алдыннан шушы хәлләр бер, чөнки менә интернетны укыйм. Анда Гуантанамада кайткан балалар турында, егетләр турында язылган әйберләрне 2005 елны, 1000 еллык алдыннан шушындый хәлләр булган. Һәм хәзер дә бәлки шушы кабатланадыр, әйтә алмыйм, мин белмим.
Сез күптән түгел никахлашкан, әйме?
Әйе.
Аха, ул Чиләбедә яшәгәннәр элек, аңлавымча, әйме?
Әйе.
Салихан әфенде. Димәк, бу теге аның элекке тормышы белән сез кызыксынмадыгыз инде, әйме? Ул теге малайының хәле кая ул, нәрсә ул, ничек аның тормыш итә уларның хәле белән дә?
Ул менә соңгы хәбәрләр буенча, интернеттан укып белән, соңгы хәбәрләр буенча гына. Болай мин белмим. Әмма бик мөмкин иремне дә шушы мәсьәлә аркасында тоткарлаганнардыр дип.
Улар хасында дисез индейме?
Белмим, бәлки шулайдыр, бәлки, белмим, әйтә алмыйм. Но күпләп көндез яп-якты шәһәр уртасында кеше берничек тә юкка чыга алмый. Әгәр дә аңарга ярдәм итмәсәләр.
Шәһәр уртасы, күпләп көндез ник беркем дә күрүче дә булмаган микәнни?
Менә подъездда безнең әби анда клумба казыган. Без подъезд янында кызым тыныч булды диде. Бер нинди, димәк, подъезд янында түгел.
Юк, аны бит ничектер шалтыратып алып чыкканнардыр дисезме? Димәк, суга киткән булгач бит
үзе шалтыратып алып чыкканнар димин. Анды сез әйтмим.
Ничек менә күз алдыгыз?
Анды вариантта булырга мөмкин, анды да булырга мөмкин, әмма суга барган җиреннән без бит инде киноларны күрсәтәләр, артыннан килде, тавышланма кертеп утырттылар, алдыга киттеләр. Әзме шундый хәлләр.
Ә булай хәтере яхшы иде, әйме, алай тик хәтерен ашарайып нитә торган кеше
түгел. Хәтере дә бик әйбәт, сәламәтлеге дә әлхәмдүлилләһ зарлана торган түгел иде.
Ә Чиләбедән күченеп кайту сәбәпләре?
Без шушы шәһәрдә төпләнеп калырга ниятләгән идек. Мин шушы шәһәрнеке, менә шушы безнең янда, шушында Түбән Камада.
Сез Түбән Камада, әйе, ә ул Чиләбедән күптән килдеме соң Түбән Камага?
Без 3 ай никахта. Киләбе белән бәйле түгел булар, Ландыш ханым. Дөресен генә әйткәндә, Аллаһтан куркучы, 5 вакыт намазны калдырмаучы, гаделлек өчен, гадел, бик үзе дә гадел һәм кешеләрнең дә гадел булуын теләүче, бик яхшы кеше. Яхшы кеше, иншалла, мин инде, иншалла, бүген иртәгә, хәзер менә 10 көн, бүген 11-нче көн, 11-12 көн, тотарлар, иншалла, чибәрләр дигән өметем бар, әлхәмдүлилләһ, шундый өмет белән инде.
Аллаһ. Ә булай әле ганага бернинди преследованиелар булмаган, әйме, бернинди басым ясамаганнар, хукук саклау оешмалары әйтмәдем ул хакта?
Юк, андый сүз сөйләнелмәде, аны әйтә алмыйм. Андый сүз булмагач, мин әйтә алмыйм. Юк, юк, андыйны мин белмим, җиткерә алмыйм. Андый мәгълүматым юк просто. Менә бик сәер булды паспортны алу. Менә хукук саклау органнары паспорт алганчы, предлог белән дип әйтим, шалтыраттылар, шакырдылар. Паспорт кулга төште, все бетте. Паспорт аларда. Паспорт юк, кеше юк.
Сез бирмичә булдыра алмадыгыз инде, әйме?
Мин бирмичә булдыра алмадым, чөнки мин аны бирмәгән булсам да, шахитлар шакыртып, миннән аны барыбер алалар иде. Мин инде добровольно дип әйтик. Бирдем, мин капитан Сайфуллинның сүзенә ышандым, чөнки ул әйтте, иртән 9-да мин сезгә аны бирәм, дип, аны бирәм, диде.
Бу капитан Фархат Сайфуллин ул Нижнекамскийның РУВД-сында эшләндә име?
Нижнекамскийдә әйе экстремизмга каршы бүлек җитәкчесе булса кирәк ул. Алар бит үзләренең кем икәнлекләрен дә әйтмәделәр. Ә без үзебезнең хак хукукларыбызны да белмибез. Хәзер тәзрәк кенә аңлый башладык, өйрәнә башладык хукукларыбызны. Менә әлхәмдүлиллә журналистлар белән аралаша-аралаша аларның киңәшләре аша. Һәм менә әлхәмдүлиллә журналистлар чыкканнан соң әзме күпме кеше кебек итеп сөйләшә башладылар. Кеше белән сөйләшкән шикелле, ә бит моңанчы ниндидер бер зур җинаятьче белән сөйләшкән шикелле аларның үзүсләрен тотышулары да шундый иде.
Хокук саклаучыларга, правозащитникларга чыккан турында миннән аңлатма алдылар дидегез. Алар моны нәрсә белән бәйләделәр? Алар сездән андый аңлатма алырга хокуклы түгел бит. Нәрсә дип аңлатты?
Менә шул. Менә мин бит аны белмим бу вакытта. Без бит инде нәрсә сорасалар, без шуны әйтәбез. Алар бик ни булды инде, бик теге
хәйләкәр.
Зур ашырган шикелле булды аларга. Минем детализацияны алгач, Кавказ номеры чыккач. Хәтта әйтте, шушы капитан Сайфуллин, бәлки ул Дагестанга киткәндә, мәйтәм, нәрсә калган аңарга Дагестанда, сугышырга диде. Субханаллах, мин әйтәм, пылау пешергән җиреннән кешенең башына сукты да чыгып китте, что ли, мәйтәм, сез нәрсә сөйлисез, дидем мин аңарга. Менә сезнең глупый вопросларыгызга глупый ответ инде минем ди. Менә шуның хәтле кешене вообще теге щуп кебек. Һәм шушы номер чыгуга икенче капитан Гарипов дигәне шуңарга шушы Фархат Сайфуллин әйтте, ал объяснение аңардан. Һәм миннән объяснение алдылар. Нишләп, каян чыккан бу Кавказ номеры миндә? Нишләп мин шуңа мөрәҗәгать иткәнмен? Бит кемгәдер мин мөрәҗәгать итәргә тиеш, мин бит эзлим, ирем югалды минем. Аларны кызыксындырмый минем иремнең юк икәнлеге.
Алар кеше югалу турында җинаять эш ачтымы соң? Алар бит уголовный дело ачырга тиеш кеше югалу турында.
Менә алар миңа вроде бы әйттеләр, уголовный дело ачачакбыз дип. Ачтылармы юкмы мин белмим. Китапларымны әйтәм бит шул көнне 20-сы көнне китапларны бирделәр. Китапларны биргәч тә мин һаман паспорт бит, минем паспорт мәсьәләсе. Кая минем иремнең паспорты? Ул безгә кирәк. Ул безгә кирәк. Бөтен сүзләре шул. Җинаять эше ачабыз диделәр, ә кем шөгыльләнә бу эш белән? Беркем миңа әйткән кеше юк. Анда Рустам Җәлиловка әйтәләр, аның хатыныннан сорагыз, ул белергә тиеш кем шөгыльләнгәнен дип. Кем шөгыльләнә бу эш белән дигәч. Аптырап калдым менә.
Димәк, хәзер сез бер нәрсә белмисез инде, нинди эш бара, эзлиләрме, юкмы?
Юк, миндә бернинди мәгълүмат та юк, миңа беркем бер нәрсә шалтыраткан кеше дә юк. Бер нәрсә теге урыслар әйтәләр, глухо как в танке дип, менә шушындай халәттә.
Ирегез мәчеткә йөри инде даими рәвештә, намазларга, җомгаларга.
Йөри башлаган иде, мәчеткә йөри башлаган иде.
Сизмисезме, тикшене, тыңлыйлар дип, тикшерәләр дип, арттан йөриләр?
Әйе, тыңлау бар. Чөнки озвучиваться килә үзенең тавышы, үземә ишетелеп тора һәр вакыт.
Димәк, күзәтү астында дип белә, үзегезне беләсез инде, күзәтү астында дип, әйме?
Шулайдыр дип уйлыйм, шулайдыр дим. Мөмкин, андый хәлдә мөмкин.
Түбән Камада ире Сәлихҗан Әхмәровның югалуы турында хатыны Гөлсирин ханым сөйләде.
Азатлык радиосы.
Бу хәл турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, безнең адресыбыз azatlik.org. Шулык май башларында Башкортстан мусульманнары арасында шактый танылган Азамат Хәсәнов урланган. Азамат Хәсәновны 12 май көнне кичке 7-ләр тирәсендә газель машинасына утыртып алып киткәннәр. Аның хатыны Азатлыкка сөйләүенчә, машинадагы 3-4 кешенең икесе көч структуралары киеп йөри торган формадан булган. Мин бу хәлләрне күргән кеше белән үзем сөйләштем. Азамат ул вакытта бернинди каршылык күрсәтмәгән. Димәк, аны алып китүчеләр ниндидер документ күрсәткән булып чыга. Шул ук вакытта аны кануны алып китсәләр, якыннарына хәбәр итергә тиешләр бит, ә миңа беркем бер нәрсә әйтмәде. Мин барлык көч структураларына мөрәҗәгать иттем, алар белмибез дим. Шул ук вакытта алар аны эзләгәнгә дә ошамаган, ди Азаматның хатыны Айгел. Ул иренең мусульман булуы һәм җәмәгать эшләрендә актив катнашуы өчен алып киткән булырга мөмкиннәр дип саныйм. Азамат Хәсәнов күптән түгел хөкем ителгән Фәнзил Әхмәтшинның дусты иде һәм аңа ярдәм итү өчен адвокат яллауга акча җыю белән дә шөгыльләнә иде. Бізні тыңдағыз, оқығыз, язығыз, қарағыз. Интернеттегі адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk-ның тотар башқарты редакциясы сізге исенлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында ол Суқырмаш болдым. Сау болғыз.